Assalomu alaykum qadrli radio muxlislarimiz. Sizlar bilan radio to'lqinlarida yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Va bugungi mavzuyimizni bolalarning tarbiyasiga bag'ishlab, ota-onalarga katta yordam beramiz deb umid qilamiz. Chunki bu mavzu nafaqat ota-onalarni, balki kelajakda ota va ona bo'lishni orzu qilganlarni ham qiziqtiradi. Kelinglar, bir mulohaza qilaylik. Farzandlarimizni jazolash kerakmi yoki yo'qmi? Pedagoglar bu haqida har xil fikrda bo'ladilar. Ba'zilari bolalarni jazolash kerak, ba'zilari esa kerak emas deb aytadilar. Lekin muqaddas kitob bu haqida nima deydi? Bolalarga tarbiya berganimizda biz albatta avvalambor sevgi bilan harakatlanishimiz kerak. Chunki sevgi eng oliy hislatdir. Sevgi har narsani ko'tarar, har yo'lda ishonch hosil qilar, har sharoitda umid saqlar. Har narsaga toqat qilar deb 1-chi Korinfiyaliklarga maktubining 13-chi bobida yozilgan. Biroq sevib bolalarimizning yomon qilmishlariga, odatlariga befarq qarash degani emas. Dono Shoh Sulaymon o'z hikmatlar kitobida shunday degan: Boladan tanbih ayama, chunki tayoq bilan ursang o'lmaydi. Tayoq bilan urib jazolasang, jonini do'zoxdan saqlaysan. Bilasizlarmi? Ba'zi odamlar bu so'zlarni so'zma-so'z tushunib o'z farzandlarini har kuni tayoq bilan urib turganlar va shu orqali o'zlariga katta muammolarni keltirganlar. Jazo deganda biz nafaqat kaltaklashni nazarda tutishimiz lozim. Bolalarga ularning yoshiga qarab, qilgan ishiga qarab jazo beriladi. Biroq jazolashdan oldin ularni albatta ogohlantirishimiz kerak. Qilma, mumkin emas deganimizda shu ishning oqibatini tushuntirsak foydali bo'ladi. Kichkina bolalarga tushuntirolmasak, ularga shuni o'rgatishimiz kerak. O'g'lim yurishni boshlaganida hamma narsaga tegaverardi. Qimmatbaho idishlarga, kitoblarga, televizorga. Biz unga juda ko'p marta mumkin emas deb sekin qo'liga urib qo'yardik. Ba'zi ota-onalar o'rgatishga erinib, shu narsalarni tepbaroqqa olib qo'yadilar. Lekin mehmonga borganingizda o'rgatilmagan bola hamma narsaga tegaveradi. Siz esa ularni olib qo'ya olmaysiz. Ana o'shanda qiyinchiliklar kelib chiqadi. Hozir farzandlarimiz kattaroq bo'lishdi. Ularga juda kam jismoniy jazo beramiz. Ko'proq ularni ular yaxshi ko'radigan ishlardan, o'yinlardan mahrum qilib jazolaymiz. Jazolashning maqsadi ularga og'riq keltirish, ularni kamsitish, yomon kayfiyatimizni ularga ko'rsatish emas, balki ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish bo'lish kerak. Shuning uchun aziz ota-onalar, farzandlarimizga jazo berganimizda jahl bilan emas, buni sevgi bilan qilishimiz lozim. Jazo berishimizdan oldin ularni nima uchun jazolayotganligimizni tushuntirishimiz kerak va jazolaganimizdan keyin bir qancha vaqt o'tgandan so'ng o'sha kuni ularni quchog'imizga olib yana bir bor tushuntirsak, ana shunda natija bo'ladi. Farzandlaringizni sevinglar va ular sizga baxt keltiradilar. Xayr, omon qolinglar.